2 od mjestu na sabitijetu. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Беновска пита Георги Първанов, лидер на АБВ, президент 2002-2012, Румен Петков, заместник председател на АБВ и Любен Дилов син, почетен председател на политическа партия Движение Гергьовден. За ваше сведение, господин Първанов, не знам дали от Позитано има интерес към АБВ, но от медиите има. В момента сте наживо по три медии – Радио К2, Канал 3 и БНТ. Казвам го, за да ви помоля да погледне малко по-аналитично с участието и на господин Петков и Любен Дилов син. Казвате, че от Позитано не са ви търсили и може би нямате основание да подкрепите този кандидат, който не излъчва леви послания. Пропускате в анализа да добавите и ДПС, не знам дали умишлено. Говореше се, че по време на вашия втори кандидатски тур за президент на България, ДПС са ви подкрепили. Вие знаете, че ДПС ясно заявиха, че ще подкрепят Румен Радев. И третата ос е дясното с неговия лидер Борисов и придатъка му, така наречения реформаторски блок. Какво изисква националната отговорност на партия, която е представлявана от един президент 2 мандата, от политици с огромен стаж и влияние в политиката? Ние обществото очакваме да видим наистина една зряла позиция. Ако вие подкрепите Радев, как ще обясните, че давате ход назад към БСП, които ви отстраниха пренебрежително? Ако не подкрепите Борисов, как пък ще обясните, че може би оставяте в ръцете на една неясна, случайна група около генерал Радев и евентуални промени в правителството, решаване на националните интереси на България, свързани с бежанците, еврофондовете и да не изреждам другите обстоятелства? И на трето място, дали пък ДПС и БСП биха искали АБВ своята коалиция? Какъв е отговорът на този въпрос? Чухте ли, че цената генерал Радев да бъде избран за президент е да превърне България в европейското гето на бежанците?
Добър ден, Беновска, Радио К2. За ваше сведение, господин Първанов, не знам дали от Позитано има интерес към АБВ, но от медиите има. Наживо сте в три медии в момента, Канал 3, Радио К2 и БНТ. Казвам го, за да ви помоля да погледнем малко по-аналитично с участието на господин Петков и на господин Любен Дилов син в темата президентски избори 2016. Казвате, че от Позитано не са ви търсили и може би нямате основание да подкрепите този кандидат, който не излъчва леви послания. Пропускате в анализа да добавите и ДПС, не знам дали умишлено. Говореше се, че по време на вашия втори кандидатски тур за президент на България, ДПС са ви подкрепили. Тук вие знаете, че ДПС почти, не почти е направо ясно, снощи заявиха, че ще подкрепят Радев. И третата ос, това е дясното, с неговият лидер Борисов и придатъка му, така наречения реформаторски блок. Какво изисква националната отговорност на партия, която е представлявана от един президент? 2 мандата от политици от рода на господин Петков и господин Любен Дилов син с огромен стаж и влияние в политиката. Ние обществото очакваме да видим наистина една зряла позиция. Ако вие подкрепите Радев, как ще обясните, че давате ход назад към БСП, които сами изразихте ви отстраниха пренебрежително? Ако не подкрепите Борисов, как пък ще обясните, че може би оставяте в ръцете на една неясна, случайна група около господин Радев и евентуални промени в правителството, решаване на националните интереси на България, свързани с бежанците, еврофондовете и да не изрежем другите обстоятелства? И на трето място, дали пък ДПС и АБВ биха ви искали в своята коалиция? Какъв е отговорът на този въпрос? И чухте ли, че генерал Радев, цената му да бъде избран за президента, да превърне България в европейското гето на бежанците? Вашата позиция?
Аз чух отговор на генерал Радев отзад напред на вашия въпрос. И като човек, който бил и доста критичен към отделни негови изказвания, съм дължен да кажа, че не допускам той и екипа му да имат подобни намерения. Както и мисля, че спекулациите за намеренията на правителството в този смисъл са силно преувеличени. Не вярвам да има отговорен български държавник или поне политик с инстинкт, който би си позволил да направи подобно нещо. Да пусне бежанците, да ги засели по села и паланки и по този начин, както казваше един от несполучилите кандидати за шеф на ООН, да ни обнови генофонда. Това е безумие. И никой, особено ако той има намерение да става президент на републиката, не вярвам да си позволява подобни замисли. Вижте, ние не страдаме от липсата на диалог с БСП. Не ме разбирате неправилно. Ние по-скоро имаме своите търсения в посока към ясна принципна позиция. Каза го и господин Дилов. Аз съм го повтарял безброй пъти. Ако оставим България да се развива непрекъснато и да избира между единия полюс и другия полюс, ще се случва винаги това. Принципа стани да седна и другия идва на власт само и само защото първия се изчерпал във властта. Ама той дали е подготвен? Дали има идеите? Дали има програмата? Дали има министрите? Или ще ги събира пак така по пътя, или ще му ги консултират олигарсите, както стана ясно в последните няколко случая? Не. Този път коалицията, която представляваме в момента с името Калфин президент, не търси това. Ние търсиме наистина третия път. Търсиме различното. И това ще определи нашата позиция по гласуването за кандидат-президента.
С кого още по третия път, обаче това е важното.
Моля?
С кого още? С ГЕРБ? С БСП? С ДПС? Сами ли можете?
Има и други варианти.
Кои?
Може да не се гласува, може. Това е заложено в начина, по който се осъществява гласуването, ако сте забелязала. Не е задължително. Може да се гласува както 29-та година и с лозунг. Айде да не свеждаме избора до една от двете страни. Но не е огорчението от безобразното поведение на хората от Позитано, което ще определи нашето поведение за втория тур. Отново искам да кажа, каквото кажат колегите, нашите хора от АБВ, и каквото потвърдят коалиционните партньори, това ще бъде общата ни позиция. Ще чуете до ден-два. Ако някой иска да я чуе, освен журналистите. А що се отнася до ДПС, ние не определяме отношението си към кандидатите в зависимост от това, кой ги подкрепя или не. 2006 година, поне споменахте втория ми мандат, аз получих 76%, в които важна роля играеше контингентът гласове от ДПС, но не бяха единствените, имаше много други. Имаше, както си спомняте, и хора от дясното много. Госпожа Капон агитираше и някои други. Благодаря.
Само една добавка, колеги, която съм за важна. Отново чух в въпросите ви тази страшна травма с бежанците. Ясно е, че по време на избори трябва плашила, за да се генерира политически вод. Но в момента управляващите не са се спряли от вчера през нощта да ни плашат с апокалипсиса, който ще настъпи, ако тръгнем към предсрочни парламентарни избори. Как ще ни спрат фондовете, как ще ни залеят бежанците, как няма да има кой да построи стената. Моля ви се, кажете ми, известен ли ви е повече от един случай на бежанец, който да е искал да остане в България? Знаеме за един, който има брат тук и семейство. Моля ви се, кажете ми, ако имате информация за повече от 7000 души изобщо, влезнали в България или минали през България, при положение, че имаме над 500 000 напълно дезинтегрирани роми. Дайте да не се плашим с глупости. Изборите свършиха, бабите в Харман Лиско, които се страхуват, че бежанците ще ми зададат кокошките, да не ги правиме център на обществения интерес в момент. Обръщам се отново към вас, като към колеги журналисти. От вчера пред нощта е тръгнал апокалиптична картина за това какво ще стане в България, ако тръгнем към предсрочни парламентарни избори. Нищо страшно няма да стане. Просто ще се установи, че чиновниците могат да работят и без политици на главите си. Айде да не е толкова добре, колкото в Белгия, където мисля, че 3 години ли нямаха кабинет, колко?
18 месеца.
18 месеца, но да речем, ни 3 месеца ще изкарат спокойно. Така че няма никаква драма в това. Напротив, политическата криза, в която се намира в момента, изисква едно такова смело решение. Най-малкото втори кабинет на ГЕРБ.
Други въпроси.
Само няколко думи по повод на стремежа да се наложи страх и да се развяват плашила. Това са единствените избори, в които правилата бяха променяни буквално до дни преди изборния ден. Това е нещо ужасяващо, което го няма никъде по света. Тук не говоря за Европа, за принципи, за традиции, за Венецианска конвенция. Тук говоря за един грозен, отвръщаващ пазарлък между ГЕРБ като мандатоносител, тъй наречения реформаторски блок, който и да означава това в нашия случай, и Патриотичния фронт. И това плашене, видите ли, тук отвънка ще ни залеят едни гласове, които гласове никога в общо ние не са били повече от 50 000, става дума за Турция, доведе до грубото унизяване на нашите сънародници в Великобритания, в Германия, в Испания и в Русия. Всичките тези плашила, които се развяваха, 35 секции, до 35 секции, в Европейския съюз над пък, друга депот, доведе до това по 4 часа наши сънародници, пътували по 200 км, искащи да гласуват, искащи да бъдат съпричастни към намирането на добрите в родината решения, висяха и накрая някои от тях дори не можаха да гласуват. И затова трябва да е ясно, че отговорността е на тези грозно пазарящи се хора от ГЕРБ, реформаторския блок и Патриотичния фронт. С цел едните да спекулират с патриотарството, другите да спекулират с стремежа си да се намерят балансирани решения и в крайна сметка да ударим няколко десетки българи, които живеят зад граница. Тоест, този етюд с плашилата, освен че са плашени 7000 бежанци, без да си даваме сметка, че имаме 4-500 000 роми, които са абсолютно неинтегрирани в обществото, че имаме близо 500 000 български граждани, от които не се интересуват нито БСП, нито мандатоносителя, които живеят под ръба, има своето много грозно развитие в изборния процес и в установяването на едни изборни норми, които практически ограничават правата на българите да участват в гласуването. Благодаря.
Имате думата, BIT, заповядайте.
Николай Драганов, телевизия BIT. Господин Първанов, разбрахме, че до няколко дни ще имаме партийната позиция на АБВ след съответните процедури, но предполагам, вие самия сте решил за кого ще гласувате. Така ли е? И ако може да ни кажете като човек, който е бил президент, кой от двамата кандидати, които ще бъдат на балотаж, в лично качество, като мажоритарен избор, смятате, че би стоял по-добре на това място? Мерси.
Беновска пита Георги Първанов, лидер на АБВ, президент 2002-2012, Румен Петков, заместник-председател на АБВ и Любен Дилов син, почетен председател на политическа партия Движение Гергьовден. За ваше сведение, господин Първанов, не знам дали от Позитано има интерес към АБВ, но от медиите има. В момента сте наживо по три медии – Радио К2, Канал 3 и БНТ. Казвам го, за да ви помоля да погледне малко по-аналитично с участието и на господин Петков и Любен Дилов син. Казвате, че от Позитано не са ви търсили и може би нямате основание да подкрепите този кандидат, който не излъчва леви послания. Пропускате в анализа да добавите и ДПС, не знам дали умишлено. Говореше се, че по време на вашия втори кандидатски тур за президент на България, ДПС са ви подкрепили. Вие знаете, че ДПС ясно заявиха, че ще подкрепят Румен Радев. И третата ос е дясното с неговия лидер Борисов и придатъка му, така наречения реформаторски блок. Какво изисква националната отговорност на партия, която е представлявана от един президент два мандата, от политици с огромен стаж и влияние в политиката? Ние обществото очакваме да видим наистина една зряла позиция. Ако вие подкрепите Радев, как ще обясните, че давате ход назад към БСП, които ви отстраниха пренебрежително? Ако не подкрепите Борисов, как пък ще обясните, че може би оставяте в ръцете на една неясна, случайна група около генерал Радев и евентуални промени в правителството, решаване на националните интереси на България, свързани с бежанците, еврофондовете и да не изреждам другите обстоятелства? И на трето място, дали пък ДПС и БСП биха искали АБВ своята коалиция? Какъв е отговорът на този въпрос? Чухте ли, че цената генерал Радев да бъде избран за президент е да превърне България в европейското гето на бежанците?
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.